เรื่องพุทธญาณน่ะเป็นเรื่องสำคัญในชาวพุทธฝ่ายเหนือเหมือนกับเรื่องอนัตตาอันเป็นเรื่องสำคัญในชาวพุทธฝ่ายใต้แต่ความจริงคำว่าพุทธญาณก็มีใช้ในคัมภีร์ฝ่ายใต้เป็นอันมากไม่ใช่ว่าไม่มีถึงกับจัดขึ้นเป็นหมวดหมู่หนึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยพุทธญาณโดยเฉพาะแล้วก็เกี่ยวกับสมาบัติอันเป็นที่อยู่ของพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าพระองค์มีปกติอยู่ด้วยสุญญตาสมาบัติแม้แต่ในเรื่องการวิโมกคือความหลุดพ้นก็แจกออกเป็นวิโมก3มีอนิมิตตวิโมกอัปปนิหิตวิโมกแล้วก็สุญญตาวิโมกเป็นวิโมก3ด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องสุญญตาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะในฝ่ายมหายานความจริงก็เป็นธรรมะพื้นทั่วไปเพราะฉะนั้นชาวพุทธในฝ่ายเถรวาทเมื่อไม่เคยคุ้นกับคำว่าสุญญตาบางทีความเข้าใจในเรื่องสุญญตาก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงได้ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าสุญญตานี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรสุญญตากับนัตถิตาในภาษาบาลีใช้แตกต่างกันนัตถิตาเป็นคำปฏิเสธว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงแต่สุญญตานั้นไม่ได้เป็นคำปฏิเสธว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องล่าของภาษาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการศึกษาธรรมะหมวดนี้เราจึงต้องขีดความแตกต่างของนัตถิตาคำหนึ่งกับสุญญตาคำหนึ่งผู้ที่มีทิฏฐิในเรื่องสุญญตาไม่ได้จัดเป็นวิชาทิฏฐิเพราะคำว่าสุญญตานั้นเป็นศัพท์เทคนิคเทอมที่ใช้กันเฉพาะในวงของชาวพุทธไม่ได้ใช้กันในหมู่พาหิระลัทธิถ้าในหมู่พาหิระลัทธิแล้วเขาใช้คำว่านัตถิตาอุเฉทะซึ่งหมายถึงคำปฏิเสธสภาวะอย่างขาดไม่มีอะไรเลยความปฏิเสธว่างเปล่าอย่างอากาศธาตุจึงจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่านัตถิตาหรืออุเฉทะคือไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงเลยแต่คำว่าสัญญาตานั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงคำนี้เป็นแต่เพียงคำปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยตัวมันเองชนิดที่ไม่ต้องแอบอิงอาศัยเหตุปัจจัยแปลว่าสุญญตาเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งคำถามว่าสุญญตาแปลว่าอะไรก็แปลว่าสุญญตานั้นหมายถึงคำปฏิเสธสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่โดยลำพังตัวมันเองแต่ไม่ได้ปฏิเสธสภาวะที่อาศัยแอบอิงด้วยเหตุด้วยปัจจัยปรากฏขึ้นอันนี้เป็นคำแตกต่างของความหมายคำว่าสุญญตากับนัตถิตาในฝ่ายพาหิระลัทธิเพราะฉะนั้นคนที่พอพูดถึง10ก็เป็นนึกถึงไอ้เลข0คือเลขว่างเลขเปล่าๆไม่มีอะไรไม่มีมูลค่าแต่ความจริงสุญญตาไม่ได้หมายถึงเลข0อย่างในวิชาเลขคณิตที่หมายถึงว่าไม่มีคุณค่าอะไรไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเป็นเพียงแต่คำปฏิเสธสิ่งที่เป็นนิจจสภาวะโตสิ่งที่เป็นภาวะที่เที่ยงอยู่เป็นนิจที่เป็นอยู่โดยลำพังตัวมันเองที่เป็นขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยไอเหตุปัจจัยสิ่งนี้ต่างหากที่พุทธศาสนาปฏิเสธและเรียกว่าสุญญตาคือว่างเปล่าจากความเป็นอยู่โดยลำพังตัวมันเองแต่ความเป็นอยู่ใดที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งให้มีขึ้นเป็นขึ้นความเป็นอยู่ที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นมิได้พลอยถูกปฏิเสธด้วยถ้าใครไปปฏิเสธสภาวะที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีขึ้นแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นฝ่ายนัตถิตาคือฝ่ายที่เห็นขาดศูนย์ว่างเปล่าคราวนี้ในภาษาไทยเราเอาคำว่าสุญญตาในภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้แล้วก็แปลความหมายในทางที่เรียกว่าไม่มีอะไรปฏิเป็นคำปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องสุญญตาอย่างนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ามูลรากของพุทธศาสนานั้นได้ปฏิเสธอัตตาตัวตนอัตตาน่ะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบหนึ่งเรียกว่าความยึดถือในตนนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งที่ยึดถือในธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสุญญตาซึ่งเป็นอาวุธสำหรับปราบความยึดถือนี้ทางมหายานจึงได้จัดออกเป็นสองหมวดเรียกว่าปุคละสุญญตาประเภทหนึ่งเรียกว่าปรมสุญญตาอีกประเภทหนึ่งเป็นสองประเภทด้วยกันปุคละสุญญตานั้นได้แก่การเพิกถอนความยึดถือว่าเป็นตนเป็นเขาเป็นเราความยึดถืออย่างนี้ยึดเมื่อปล่อยวางเสียได้ก็เรียกว่าปุคละสุญญตาคือบุคคลศูนย์หาสัตว์หาบุคคลไม่ได้อย่างภาษิตของนางวชิราภิกษุณีที่กล่าวว่าเพราะความประชุมแห่งขันธ์การบัญญัติว่าสัตว์บุคคลจึงมีขึ้นเหมือนกับการประชุมของล้อรถเรารถองคพายกของรถเมื่อประชุมพร้อมแล้วคำว่ารถจึงปรากฏขึ้นฉันใดเพราะเหตุที่ขันธ์ทั้งหลายมีอยู่การบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจึงเกิดมีขึ้นฉันนั้นแต่โดยปรมัตถ์แล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปอื่นจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดอื่นจากทุกข์ไม่มีอะไรดับคำว่าทุกข์ในภาษิตของนางวชิราภิกษุณีคำนี้ไม่ใช่หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้หมายถึงความทุกข์ทางใจคำว่าทุกข์นี่หมายถึงทุกขสภาวะคือสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะรักษาคุณสมบัติเดิมของมันไม่ได้สภาวะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าไม่สามารถทนต่อคุณสมบัติเดิมของมันได้พูดง่ายๆว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์กับความไม่เที่ยงนั้นถ้ามองโดยสายตาปรมัตถ์แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยอันใดเป็นทุกข์อันนั้นก็ต้องไม่เที่ยงอันใดไม่เที่ยงเราอันนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงหรืออนิจจังนั้นหมายถึงภาวะที่ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมความเปลี่ยนไปส่วนทุกขังหมายถึงสภาพที่ไม่สามารถจะทนทานต่อคุณสมบัติเดิมของมันได้จะต้องแปรไปเพราะนั้นศัพท์สองศัพท์นี้จึงอาจจะเป็นไวยพจน์ใช้แอบอิงคู่กันได้เสมอไม่จำเป็นจะต้องพูดมาควบคู่กันถ้าพูดถึงว่าไม่เที่ยงแล้วก็ต้องหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าพูดถึงว่าเป็นทุกข์แล้วก็ต้องหมายว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเพราะเหตุที่ว่าไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์นี่แหละจึงเป็นสุญญตาจึงเป็นสุญญตาที่เป็นสุญญตาน่ะหมายความว่าคุณสมบัติดั้งเดิมของมันนั้นมันไม่สามารถจะรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งใดที่ทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นสุญญตาเพราะคำว่าสุญญตาแปลว่าไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยตัวมันเองไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งขึ้นคำนี้แปลว่าสุญญตาอย่าเป็นนึกว่าสุญญตาแปลว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นนึกว่าสุญญตาแปลว่าไม่มีอะไรเป็นเลขศูนย์อย่างในวิชาเลขคณิตแล้วความเข้าใจอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดในพุทธศาสนามีพระสูตรที่แสดงถึงเรื่องสุญญตาโดยเฉพาะคือเรื่องมหาสุญญตสูตรกับจุลสุญญตสูตรเป็นการแสดงเกี่ยวกับหลักสุญญตาโดยเฉพาะและสุญญตานี้มีเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆเป็นชั้นๆเป็นขั้นๆทางมหายานถึงได้แบ่งเป็น2ขั้นคือขั้นปุคละสุญญตาพวกหนึ่งธรรมสุญญตาพวกหนึ่งอะไรเป็นธรรมสุญญตาธรรมสุญญตานั้นคือความยึดถือในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ความยึดถือในส่วนปลีกย่อยจัดเป็นธรรมเป็นความยึดถือในธรรมถ้าจะเปรียบแล้วความยึดถือว่ารถมีอยู่นี่เป็นอาการที่ยึดถือในตนความยึดถือว่ากงมีอยู่ล้อมีอยู่ดุมมีอยู่เพลามีอยู่อาการที่ยึดโดยจำแนกรายละเอียดลงไปนี่เป็นความยึดถือในธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นออกยกตัวอย่างเช่นว่ามนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยขันธ์5ความยึดถือว่าในขันธ์5นี้มีอัตตามีบุคคล มีสัตวะมีชีวะความยึดถือในอาการอย่างนี้เป็นความยึดถือในบุคคลซึ่งจะต้องปล่อยวางให้สูญไปเรียกว่าปุคละสูญจะตาคราวนี้เราไม่ยึดถือในอัตตาในชีวะละแต่ถ้าว่าไปยึดถือในสิ่งที่มาประกอบให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นสิ่งที่เป็นรายละเอียดมาประกอบนั้นก็ได้แก่ขันธ์5บ้างธาตุ18บ้างอายตนะ12บ้างอาการที่ไปยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่รูปขันธ์มีอัตตาไม่มีแต่เวทนาขันธ์มีอัตตาไม่มีแต่สัญญาขันธ์มีอัตตาไม่มีแต่สังขารขันธ์มีหรือไปยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่ดินน้ำไฟลมมีอาการที่ไปยึดถือในรายละเอียดอันเป็นสิ่งซึ่งจะมารวมกันเข้าให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นนั้นความยึดถืออย่างนั้นเรียกว่าความยึดถือในธรรมในธรรมซึ่งความยึดถือชนิดนี้ก็ต้องทำลายไปเรียกว่าธรรมสุญญตาเพราะฉะนั้นเรื่องสุญญตาจึงมีสองชั้นอย่างหยาบๆชั้นแรกต้องปล่อยวางในเรื่องบุคคลเป็นปุคละสุญญตาชั้นสองต้องปล่อยวางในความยึดถือในสิ่งอุปกรณ์รายละเอียดปลีกย่อยจากบุคคลลงไปอันได้แก่ขันธ์ 5ธาตุ 18อายตนะ 12เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมสุญญตาเป็นสองชั้นด้วยกันในลักษณะที่เป็นสองชั้นนี้สัตว์ทางธรรมะเราก็เรียกว่าอหังการและมมังการความยึดถือในบุคคลเป็นอหังการความยึดถือในธรรมเป็นมมังการเป็นมมังการสองชั้นคือว่าเมื่อมีความยึดถือในบุคคลก็มีความยึดถือเนื่องในของตนเช่นว่าเอาละเราเลิกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่ยึดถือตัวฉันแต่ว่าฉันจะยึดถือไอ้ของฉันเช่นว่ารูปก็เป็นของฉันเวทนาก็เป็นของฉันฉันไม่ยึดถือแต่จะยึดถือของฉันอาการที่ว่าฉันจะไม่ยึดถือและจะยึดถือของฉันนี่แหละไอ้ของฉันอันนี้เรียกว่ามมังการสิ่งซึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับตนคราวนี้เมื่อผู้ใดสามารถทำลายอหังการได้ผู้นั้นก็สามารถทำลายมมังการได้เป็นเงาตามตัวผู้ใดทำลายมมังการได้ผู้นั้นก็ทำลายอหังการได้เป็นเงาตามตัวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไม่มีฉันแล้วจะมีของฉันได้อย่างไรการที่มีของฉันเกิดขึ้นก็เพราะมีฉันอันเป็นต้นเข้าเหมือนกันถ้าไม่มีของฉันแล้วฉันก็มีไม่ได้ของอันนี้จึงเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาวิวัฒนาการมาถึงขั้นที่มีลัทธินิกายต่างลัทธิต่างอาจารย์แตกแยกกันออกมาการตีความธรรมะในเรื่องสุญญตาของบรรดาอาจารย์เหล่านี้ก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่ามีนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายสรวาปฏิวาทะนิกายนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานแล้ว300ปีเศษอาจารย์ในนิกายนี้ตีความว่าฉันเราเขามีไม่ได้ถูกแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาประกอบให้บัญญัติว่าฉันเราเขานั้นจะพลอยเป็นศูนย์ไปด้วยก็หาใหม่ถ้าสิ่งที่เราเอามาเป็นเครื่องมือสำหรับบัญญัติสัตว์บุคคลเราเขาพลอยไม่มีไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตั้งประทัดฐานของคำบัญญัติลงไปว่าอันนี้เราจะบัญญัติว่าเราอันนี้เราจะบัญญัติว่าเขาอันนี้เราจะบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการจะปลูกตึกถ้าหากว่าไม่มีที่ให้ปลูกสำหรับให้รองรับวัตถุก่อสร้างสัมภาระต่างๆอันจะเป็นสิ่งประกอบกันเป็นตัวตึกแล้วตึกจะปลูกขึ้นในท่ามกลางสุญญากาศท่ามกลางความว่างเปล่าไม่ได้ชั้นใดสัตว์ทุกคนแม้จะเป็นคำสมมติบัญญัติไม่มีจริงโดยประมาทแต่ถ้าว่าสภาวะของขันธ์ธาตุอายตนะอันเป็นสภาวะปรมัตถ์นั้นจะต้องเป็นสิ่งยืนโรงสำหรับให้คำสมมุติบัญญัติไปถือเอาถ้าไม่มีสิ่งยืนโรงเหล่านี้แล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยคำโมหานใด ไปบัญญัติภาวะใดๆขึ้นมาว่านี่เรียกว่ารูปขันธ์นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์นี่เรียกว่าสัญญาขันธ์นี่เรียกว่าสังขารขันธ์นี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ได้เลยหรือไม่สามารถที่จะบัญญัติชี้ลงไปได้ว่านี่เป็นปฐวีมหาพูดนี่เป็นวาโยมหาพูดนี่เป็นเตโชมหาพูดนี่เป็นอาโปมหาพูดลงไปได้เพราะฉะนั้นสภาวะปรมัตถ์นั้นจะต้องมีอยู่เช่นคำว่าดินหรือปฐวีคำว่าดินหรือปฐวีนั้นเป็นบัญญัติแต่ถ้าว่าสภาวะปรมัตถ์ของดินนั้นจะต้องมีอยู่หาได้เป็นบัญญัติไม่จะต้องเป็นสภาวะปรมัตถ์มีอยู่สิ่งนั้นคืออะไรคือสภาวะแข็งแข็งปฐวีย่อมมีความแข็งแข็งเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนแขกฝรั่งไทยยวนแม่เรียกคำบัญญัตินี้แตกต่างกันจีนเรียกไปอย่างหนึ่งไทยเรียกไปอย่างหนึ่งแขกเรียกไปอย่างหนึ่งแตกต่างกันก็จริงไม่เข้าใจกันเลยสุดท้ายแต่เมื่อทุกคนมาสัมผัสกับปฐวีธาตุนี่แล้วทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกันหมดว่าไอ้ลักษณะที่แข็งนี่แหละเป็นดินไม่ว่าจีนไทยฝรั่งลาวยวนจะต้องเกิดความเข้าใจตรงกันหมดว่านี่เป็นดินถึงแม้คำบัญญัติศัพท์จะเรียกแตกต่างของไปตามนัยยะของภาษาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลสิ่งที่ศูนย์ก็คือบัญญัติโวหารต่างๆคือคำว่าดินเนี่ยไม่มีสภาวะแต่ธาตุดินจะพลอยไม่มีสภาวะก็หาไม่ได้เพราะถ้าธาตุดินจะพลอยไม่มีสภาวะไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชี้อะไรว่าอะไรเป็นดินแตกต่างจากไฟอะไรเป็นไฟแตกต่างจากน้ำอะไรเป็นน้ำแตกต่างจากลมเพราะเหตุนั้นนิกายตรวาสีวาสจึงถือว่าบุคคลสูญได้อัตตาสูญได้แต่ถ้าว่าสภาวะที่มาประกอบให้บัญญัติคำว่าบุคคลว่าอัตตาว่าสัตวะว่าชีวะจะพลอยเป็นสูญด้วยก็หาไม่นั่นก็คือนิกายนี้ยอมรับแต่ปุคละสูญญตาไม่ยอมรับอรมะสูญญตาคือธรรมะจะสูญไม่ได้ธรรมะในที่นี้นะหมายถึงทั้งสังขารธรรมวิสังขารธรรมทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงโลกุตระธรรมอย่างเดียวจะพลอยเป็นของไม่มีสภาวะด้วยก็หาไม่ได้จะต้องเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ดำรงอยู่นี่เป็นทัศนะของนิกายตรวาสีวาทีต่อมาในสมัยที่มีพระธิมหายานแล้วฝ่ายมหายานมีอยู่นิกายหนึ่งเรียกว่าโยคาจาระวิชยานวาทินซึ่งเรียกเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นโยคาจาระไอเดียดิซึมเป็นฝ่ายมโนภาพนิยมในพุทธศาสนานิกายโยคาจาระไอเดียดิซึมนี้ได้ให้ทัศนะว่าสิ่งทั้งหมดที่ปรากฏแก่ทางอายตนะสัมผัสของเรานั้นไม่มีสภาวะเป็นอยู่จริงเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ภาพสะท้อนที่ออกไปจากจิตของเราสิ่งที่มีอยู่จริงนั้นคือจิตหาได้ศูนย์ไม่สิ่งที่ศูนย์ก็คือสิ่งที่เป็นภาพมายาอันเป็นภาพสะท้อนออกไปจากจิตของเราเพราะฉะนั้นนิกายนี้จึงเป็นฝ่าย subjective idealismอาจจะจัดก็เป็น subjective idealism คือมโนภาพนิยมในฝ่ายที่ถือเอาใจของตัวเป็นประธานเป็นใหญ่ไม่ใช่ objective idealism ปรัชญา idealism หรือมโนภาพนิยมนั้นเขาแบ่งเป็น2สาขาใหญ่สาขาหนึ่งเรียกว่า subjective idealism อีกสาขาหนึ่งเรียกว่า objective idealism อนิกายโยคาจารวิชยานวาทินนั้นเป็นฝ่าย subjective idealism คือถือว่าโลกทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่เงาสะท้อนที่ของจิตเป็นเพียงความตรึงตราของจิตที่ส่งปฏิกิริยาออกไปเป็นจักรภพแห่งชีวิตขึ้นแล้วจิตนี้เองก็กลับเอาโลกที่ตัวสร้างนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมประกอบกุศลอกุศลกรรมต่อไปเวียนวนกันอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจิตเกิดโลกก็เกิดจิตดับโลกก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งจริงแท้หรือสภาวะที่เป็นปรมัตถ์จึงมีแต่จิตหรือเรียกในภาษาสันสกฤตจะว่าวิชญาณมมีแต่อันนี้อันเดียวที่เป็นของจริงแท้ส่วนภาวะนอกเหนือไปกว่านี้ล้วนเป็นสุญญตาทั้งนั้น รวมเป็นสุญญตาทั้งนั้นไม่มีสิ่งมีอยู่โดยแท้จริงเลยนี่เป็นทัศนะของนิกายพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งคือนิกายโยคาจารไอเดียดิซึมหรือเรียกกันว่านิกายวิทยานวาทินอันเป็นฝ่ายซักเจ็ติดไอเดียดิซึมนิกายเนี่ยต่อมาอีกได้มีนิกายพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งในมหายานเรียกว่ามาทยมิกะนิกายนิกายมาทยมิกะนิกายมาทยมิกะนี่ได้มีทัศนะเห็นว่าแท้จริงที่เราถือว่าโลกมีหรือโลกไม่มีนั่นเป็นความเข้าใจผิดสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีก็ตามสิ่งที่ไม่มีก็ตามล้วนแต่เป็นมายาทั้งสิ้นรวมทั้งใจของเราด้วยก็เป็นมายาหลงตะลึงเห็นโลกไหมว่ามีว่าเป็นอย่างนั้นเองเพราะอำนาจอวิชชาเปรียบเหมือนคนที่หลับแล้วฝันไปโลกคือความฝันเพราะฉะนั้นความเป็นไปต่างๆหรือกรรมต่างๆที่ปรากฏในความฝันนั้นจึงไม่เห็นเป็นของจริงเลยเหตุนั้นนิกายมาทยมิกะจึงสอนว่าเรื่องของสุญญตาจะต้องเป็นทั้งสุขระสุญญตาด้วยจะต้องเป็นทั้งคารมะสุญญตาด้วยคือนอกจากสรรพคนเราเขาจะไม่มีจริงแล้วขันธาตุอายตนะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีจริงสิ่งที่ทางอภิธรรมบอกว่ามีจริงนิกายมาทยมิกะว่าไม่มีจริงสิ่งที่ทางอภิธรรมบอกว่าไม่มีจริงทางมาทิมิกาถือว่าสิ่งนั้นเป็นความฝันเพราะฉะนั้นจริงจึงมีทั้งจริงสมมุติกับจริงปรมัตถ์แต่ในทัศนะของนิกายมาทิมิกาทั้งจริงสมมติทั้งจริงปรมัตถ์นั้นเป็นมายาหมดเป็นความฝันหมดเป็นสุญญตาหมดนิกายนี้จึงมีคำเรียกว่าสรวะธรรมาสุญญตาลักษณะธรรมทั้งปวงมีความศูนย์เป็นลักษณะที่ว่ามีความศูนย์เป็นลักษณะน่ะเพราะว่าสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏแก่เราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเลยสิ่งใดก็ตามที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีภาวะคงที่ในตัวมันเองสิ่งใดไม่มีภาวะคงที่ในตัวมันเองสิ่งนั้นก็เป็นสุญญตาแต่อาการที่ปฏิเสธเช่นนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายสนับสนุนนัตถิกทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิก็หาไม่นัตถิกทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั้นแตกต่างกับปรัชญาในฝ่ายมาทยมิกะถ้าเหตุที่ว่าปรัชญาในฝ่ายมาทยมิกะนั้นเป็นปรัชญาลักษณะคล้ายคลึงกับสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ซึ่งค้นพบกฎแห่งสัมพันธภาพในศตวรรษที่แล้วมาแต่ว่าความจริงในข้อนี้คณาจารย์ชาวพุทธในนิกายมหายานนิกายมาทยมิกได้ค้นพบความจริงข้อนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นว่าความยาวกับความสั้นถ้าตั้งปัญหาถามเราว่าความยาวมีไหมความสั้นมีไหมเราคงตอบว่ามีความยาวก็มีความสั้นก็มีแต่อาจารย์ในนิกายมาทยมิกะบอกว่ามีมีทั้งยาวทั้งสั้นเพราะอะไรถึงว่าไม่มีเพราะว่าเรารู้ความยาวว่าเป็นความยาวก็เพราะอาศัยความสั้นเป็นเครื่องเทียบใช่ไหมความยาวจึงปรากฏในขณะเดียวกันเรารู้ความสั้นว่าเป็นความสั้นก็เพราะอาศัยความยาวเป็นเครื่องเทียบเห็นไหมความสั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นความยาวก็ไม่มีความสั้นก็ไม่มีมันมีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งมาสัมพันธ์กันเข้าในเทศะที่ต่างกันในกาละที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่าคนไปเทียบกับภูเขาคนก็เท่าสมมติตัวหนึ่งกับเขาหิมาลัยเอเวอเรสต์แต่ถ้าคนปีนเขาเอเวอเรสต์สำเร็จไปยืนอยู่เหนือยอดคนสูงกว่าเขาเอเวอเรสต์อีกนี่แปลว่าเทศะที่ตั้งมันต่างกันแล้วเพราะนั้นความยาวความสั้นจึงเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องลวงโลกไม่มีภาวะความมีอยู่เป็นอยู่จริงเลยมีแต่ความเป็นมายาทั้งนั้นและเพราะเหตุที่ความเป็นมายานี่แหละจึงชื่อว่าสุญญตาเพราะความยาวมีอยู่ความสั้นจึงมีในขณะเดียวกันเพราะความสั้นมีอยู่ความยาวจึงมีถ้าเรารู้เราจะรู้ความยาวก็ต้องอาศัยความสั้นเราจะรู้ความสั้นก็ต้องอาศัยความยาวนั่นก็คือทั้งความยาวความสั้นนั้นเป็นของไม่มีจริงเลยมีขึ้นเพราะอาศัยการเปรียบเทียบอาศัยความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งนี้ในเทศะที่ต่างกันในกาละที่ต่างกันแล้วเราก็เรียกกันว่านี่สั้นนี่ยาวแต่โดยประมัดแล้วภาวะที่เป็นสั้นก็ตามที่เป็นยาวก็ตามล้วนเป็นสุญญตาว่างเปล่าเปล่าจากคุณสมบัติที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวมันเองคือผู้ไม่ไอ้คำว่าว่างเปล่าไม่ใช่หมายความว่าไม่มีเชือกยาวเชือกสั้นไม่ใช่อย่างนั้น หมายความว่างเปล่าจากภาวะที่มีความยาวอยู่จริงๆหรือว่างเปล่าจากภาวะที่มีความสั้นอยู่จริงๆว่างเปล่าอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไอ้วัตถุสิ่งนั้นพอไม่มีไปด้วยถ้าไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ล่ะก็เราเห็นโลกอยู่ทนโทษทุกวี่ทุกวันอย่างนี้พูดกับคนโน้นคุยกับคนนี้สัมผัสสิ่งโน้นสัมผัสสิ่งนี้แล้วจะมาสร้างหลักปรัชญาหลอกตัวเองได้ยังไงวะไอ้สิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยเป็นของไม่มีเป็นอากาศธาตุไม่ได้ความจริงในพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำหรับมาลวงใจเราไอ้ของมีบอกว่าไม่มีแต่ที่ว่าว่างเปล่านี่หมายความว่าว่างเปล่าจากคุณสมบัติของความเป็นของยาวกับความเป็นของสั้นความยาวความสั้นไม่มีมันมีแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่อาศัยปัจจัยความสัมพันธ์กันนั่นเองที่เรารู้ว่ายาวก็เพราะอาศัยสั้นเทียบที่เรารู้ว่าสั้นก็เพราะอาศัยยาวเทียบนั่นก็คือทั้งยาวทั้งสั้นไม่มีเลยมีแต่อาศัยความเปรียบเทียบนั่นเองจึงมียาวมีสั้นเกิดขึ้นนี่เรียกว่าสุญญตาในนิกายมัธยมิกะนี่เป็นเรื่องสุญญตาในนิกายมัธยมิกะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ความข้อสรุปว่ามติปรัชญาในนิกายพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็นสามมติใหญ่มติหนึ่งถือว่าบุคคลศูนย์แต่ทำไม่ศูนย์ทำในที่นี้ได้แก่พวกปรมัตถสภาวะต่างๆเช่นว่าปฐวีเตโชวาโยอาโปขันธาตุอายตนะสิ่งนี้เป็นปรมัตถสภาวะมีอยู่จริงๆไอ้สิ่งที่ศูนย์น่ะเป็นเพียงแต่อัตตาเราเขาเท่านั้นเองแต่ขันธาตุอายตนะจะปล่อยศูนย์จะบอกว่าศูนย์ไม่มีภาวะในตัวมันเองไม่ได้ทำไมมีภาวะในตัวมันเองแล้วทำไมฝรั่งไทยเจ๊กจีนยวนแขกถึงจะรู้เรื่องว่านี่มันดินล่ะถึงแม้ภาษาจะเรียกแตกต่างกันแต่ความเข้าใจตรงกันนี่เอามือแหย่ไปในไฟก็รู้ว่านี่เป็นของร้อนอาการที่เป็นอุณหเตโชสีตะเตโชนี่อาการที่รู้โดยทางใจนี่แหละเป็นปรมัตถสภาวะปรมัตถสภาวะนั้นเป็นอนิทัศนะบางอย่างเป็นอนิทัศนะอัปฏิฆะเช่นอาโปธาอาโปตามความหมายในทางอภิธรรมถือว่าเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ที่เราสัมผัสเราอาจจะเถียงบอกทำไมจะสัมผัสไม่ได้ตักน้ำมาขันมือแย่ไปก็รู้ว่านี่มันเปียกแล้วบอกสัมผัสอาโปไม่ได้ทำไมว่างั้นล่ะเปล่าเลยที่เราเอามือแย่ไปนี่มันเปียกขึ้นมาน่ะอาการที่เราแย่ไปน่ะกระทบถึงปฐวีแล้วรู้สึกว่าน้ำนี่เย็นน่ะเป็นสีตาเตโชคือเป็นอุณหภูมิต่ำเป็นสีตาเตโชอุณหภูมิสูงเป็นอุณหเตโชเพราะฉะนั้นความเย็นความร้อนนี่นะความเย็นความร้อนเนี่ยความจริงเป็นมาจากอุณหภูมิอย่างเดียวอุณหภูมิตามศัพท์ก็บอกแล้วว่าเกี่ยวกับเตโชธาตุเพราะนั้นที่เรารู้ว่าน้ำเย็นน้ำร้อนก็เพราะอาศัยเตโชธาตุเตโชแบ่งเป็นสองชนิดชนิดหนึ่งเรียกว่าสีตะเตโชเรียกว่าไฟเย็นไฟเย็นในที่นี้ไม่ปรากฏเปลวไม่ปรากฏปรากฏแต่อาการที่มันลดระดับจากความขีดร้อนของมันลงมาเพราะนั้นอาการที่ร้อนน้อยเราเรียกกันว่าเย็นอาการที่ร้อนสูงเราเรียกว่าร้อนความร้อนอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิต่ำเราเรียกว่าเย็นจนกระทั่งมันต่ำกว่าจุดศูนย์มันก็กลายเป็นน้ำแข็งแต่ทั้งที่มันเป็นน้ำแข็งนั่นแหละมันมีเตโชธาตุอยู่ในนั้นเพราะเตโชธาตุนั่นแหละเกี่ยวกับอุณหภูมิอย่าไปเล็งว่าเตโชธาตุได้แก่เปลวไฟได้แก่กองไฟดวงไฟไอ้นั่นที่เราเห็นว่าเป็นไฟน่ะเป็นสีเป็นวรรณรูปที่เราเห็นว่าเป็นไฟน่ะเป็นวรรณรูปไฟจริงๆเห็นไม่ได้ไปอนิทัศนะแต่สัมผัสได้ไฟจริงๆอนิทัศนะสัพพติฆะรูปไฟเนี่ยอนิทัศนะคือเห็นไม่ได้แต่เป็นสัพพติฆะคือกระทบได้อากาศร้อนอากาศเย็นกระทบได้นี่เรารู้ที่เห็นน่ะเราทำไมจะไม่เห็นในเตาไงล่ะเวลาหุงข้าวเราไม่เห็นไฟได้เหรอไอ้ที่เห็นน่ะทางอภิธรรมถือว่าเป็นวรรณะสีต่างหากเห็นสีต่างสีวรรณะรูปตาเห็นสีไม่ใช่เห็นธาตุไฟธาตุไฟเป็นธาตุปรมัตถ์จะต้องกระทบอย่างเดียวถึงรู้นะที่เห็นเป็นเปลวอะไรขึ้นมาน่ะเป็นเพียงสีเรียกว่าวรรณะรูปเป็นสีนั่นเองนี่เป็นเตโชปรมัตถ์เพราะฉะนั้นในน้ำจึงมีทั้งปฐวีเตโชวาโยน้ำเราบอกอาบน้ำเป็นขันน้ำลดสู้ตัวเย็นสบายแล้วบอกจะไม่กระทบน้ำได้ไงไอ้ที่เรารู้ว่าน้ำกระทบเราสู้นี่แหละกระทบปฐวีล่ะถ้าไปอาบน้ำร้อนเป็น อุณหะเตโชถ้ากระทบน้ำเย็นก็เป็นสีตะเตโชนี่ธาตุไฟในน้ำมันกระทบอาการที่น้ำมันเกาะกุมกันได้เกาะกุมกันได้เป็นอำนาจของปฐวีธาตุซึ่งมีสภาพเกาะกุมอาการที่น้ำมันไหลเอื่อยไปได้เป็นอำนาจของวาโยธาตุเพราะนั้นไม่อาโปจริงๆน่ะอานิทัศนะอัปติฆะเห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้สิ่งที่จะเห็นเรากระทบได้ก็มีแต่เตโชวาโยเตปฐวีนี่ต้องอาศัยการกระทบถึงจะรู้วาโยก็เห็นไม่ได้เราบอกว่าเห็นน่ะใบไม้ไหวเห็นใบไม้ล่ะเห็นลมที่ไหนใครบ้างเคยเห็นลมไม่มีที่เรารู้ว่ามีลมน่ะเพราะว่าใบไม้มันไหวนั่นใบไม้มันเป็นสัญลักษณ์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเงาสะท้อนเป็นเครื่องมือที่ให้วาโยประกาศตัวมันออกมาเรารู้ลมพัดเข้าไปไม้ไหวเรารู้ว่าลมเย็นก็เพราะว่าลมมันกระทบตัวเราลมมาต้องตัวเราเพราะนั้นตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นลมเลยเราได้แต่กระทบถูกลมเป็นโพธิภาลมปฐวีวาโยเตโชเป็นผู้โพธิภาลมกระทบทางกายทวารกายสัมผัสแต่สำหรับอาโปแล้วไม่เป็นทางกระทบทางกายสัมผัสได้เลยแล้วก็เห็นก็ไม่ได้เลยว่าที่จริงไปแล้วธาตุทั้งสี่นี่นะเห็นไม่ได้ธาตุปรมัตถ์ทั้งสี่เนี่ยเห็นไม่ได้โดยภาวะปรมัตถ์ของมันเพราะฉะนั้นนี่กายนี้จึงถือว่าสิ่งที่ศูนย์สิ่งที่ไม่มีภาวะในตัวมันเองได้ก็คือบุคคลสัตว์ราวเขาอันเป็นคำสมมติบัญญัติแต่ขันธ์ธาตุอายตนะที่ประกอบด้วยปรมัตถสภาวะอย่างปฐวีเตโชวาโยอาโปยกตัวอย่างที่ว่ามานี่จะเป็นสุญญตาไม่ได้จะต้องมีอยู่ถ้าภาวะพวกนี้เป็นพอไม่มีคุณสมบัติในตัวมันเองดำรงมั่นในตัวมันเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติสัตว์บุคคลในสิ่งอะไรนี่เป็นมติที่หนึ่งมติที่สองได้แก่พวกไอเดียดิสั่งถือใจเป็นใหญ่ถือจิตเป็นใหญ่ว่าจิตเป็นของมีอยู่จริงสิ่งที่มาผสมกับจิตหรือสิ่งที่ประกาศออกไปจากจิตจึงเป็นของว่างเปล่าเป็นสุญญตาโลกคือปรากฏการณ์ของจิตที่ส่งเงาสะท้อนออกไปเพราะฉะนั้นโลกหรืออันเป็นอารมณ์เป็นสุญญตาได้แต่ตัวจิตจะพลอยเป็นสุญญตาด้วยก็หาไม่ได้ตัวจิตจะต้องมีอยู่แม้โดยปรมัตถ์จิตเป็นมูลธาตุของโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดอาศัยจิตเป็นประทัดฐานเพราะนั้นสิ่งที่เป็นมูลเดิมธาตุเดิมสิ่งนั้นจะต้องคงอยู่ดำรงอยู่ตลอดไปนี่เป็นมติที่สองมติที่สามเป็นมติของฝ่ายนิกายมาเทยมิกนิกายนี้ถือว่าทั้งบุคคลทั้งธรรมะล้วนเป็นสุญญตาล้วนเป็นสุญญตาหมดการที่เราบัญญัติว่าเป็นสุญญตานั้นก็เพราะว่าทั้งบุคคลทั้งธรรมะไม่มีสิ่งใดที่ไม่ต้องแอบอิงเหตุปัจจัยต่างๆถ้าอย่างนั้นก็ตั้งปัญหาถามว่าและอย่างนั้นเหตุปัจจัยต่างๆล่ะมันจะมาจากอะไรไม่สิ้นสุดทุกสิ่งเป็นจุดอนันต์สิ่งนี้อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนั้นอาศัยสิ่งนี้เมื่อทุกสิ่งในโลกเป็นความสัมพันธ์กันอย่างนี้แล้วจึงเราจึงไม่สามารถจะชี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติเดิมเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่สามารถชี้ลงไปได้ทุกสิ่งอาศัยความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งอาศัยความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอย่างยาวอาศัยสั้นสั้นอาศัยยาวเช่นนี้แล้วเราจึงไม่สามารถจะชี้ไปว่าภาวะของยาวมีจริงๆหรือภาวะของสั้นมีจริงๆได้เลยเพราะอาศัยความสัมพันธ์กันดังนี้นิกายนี้จึงถือว่าบุคคลก็เป็นสุญญตาธรรมะคือขันธ์ธาตุอายตนะเราก็เป็นสุญญตาด้วยเมื่อเป็นสุญญตาเช่นนี้แล้วก็มีค่าไม่ต่างกับอะไรกับมายาบุรุษคนหนึ่งฆ่ามายาบุรุษไปอีกคนหนึ่งการฆ่าของมายาบุรุษสองคนก็มีผลคือเป็นมายาด้วยเหมือนกับเลข0บวก0มีค่าเท่ากับ0ชั้นใดโลกก็ฉันนะ เป็นมายาด้วยประการเช่นนี้เหตุที่ว่าเป็นมายาหรือเป็นสุญญตาน่ะก็เพราะว่ามันอาศัยสิ่งสัมพันธ์กันมีขึ้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแยกออกไปจากสิ่งสัมพันธ์ดำรงอยู่โดยเอกเทศโดยตัวมันเองได้เพราะเหตุที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่โดยเอกเทศโดยตัวมันเองได้จึงจัดเป็นศูนย์นี่เป็นมติอิสระเรื่องสัญญตาในพุทธศาสนาแล้วก็สรุปลงมาเป็น3คณะหรือ3ทัศนะใหญ่ๆเช่นนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าปัจจุบันนี้ในวงการชาวพุทธในประเทศไทยเราได้มีการโต้แย้งปัญหาเรื่องจิตว่างจิตไม่ว่างเป็นปัญหาใหญ่ปัญหานี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะว่าเป็นเรื่องโต้แย้งมาตั้งแต่โบราณแล้วอย่างที่ได้อธิบายมาว่าสามนิกายนี้ต่างฝ่ายก็มีทัศนะแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราโต้แย้งกันในปัจจุบันน่ะจึงเป็นสิ่งที่บูรพาจารย์แต่ก่อนเก่าก่อนเขาโต้กันมาแล้วและเป็นปัญหาซึ่งไม่สิ้นสุดไม่มีผู้ใดชี้ขาดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันทั้งนั้นเป็นเพียงแต่ฝ่ายที่รูปคำหลักปริยัติธรรมแล้วก็อาศัยโลกิยะปัญญามาแยกแยะอธิบายพุทธภาษิตตีความเอาจึงได้เกิดการโต้แย้งกันเช่นนี้ขึ้นแต่ถ้าจะว่าการตามหลักของนิกายเถรวาทนี่ว่ากันตามหลักนิกายเถรวาทเถรวาทแล้วถือว่าจิตจะว่างน่ะไม่ได้จิตไม่มีว่างแต่คำว่าว่างนั้นอาจจะหมายถึงว่าว่างจากกิเลสบางเหล่าจึงยอมรับแต่ที่จะบอกว่าจิตว่างจากอารมณ์เด็ดขาดนั้นไม่มีเลยนี่คตินิกายเถรวาทนะนี่เป็นมติในนิกายเถรวาทนิกายเถรวาทบอกว่าจิตว่างจากอารมณ์บางเหล่าได้เช่นว่างจากกิเลสบางเหล่าว่างได้แต่ที่ไอ้ที่จะบอกว่าว่างจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าเลวไม่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะต้องรู้อารมณ์นี่ในหลักปรุกติศาสตร์ในด้านอภิธรรมของนิกายเถรวาทจึงได้จำกัดความหมายของคำว่าจิตลงไปว่าธรรมชาติชื่อว่าจิตนั้นเพราะรู้อารมณ์อารมณะวิชานาติจะต้องเป็นผู้ที่รู้อารมณ์ธรรมชาติของจิตจะต้องรู้อารมณ์เป็นนิดแม้แต่ในขณะที่อยู่ในพละสมาบัติก็ดีอยู่ในมรรคจิตผลจิตก็ดีในขณะนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แม้ในขณะที่นอนหลับไม่มีฝันก็ดีในพื้นเพภวังคจิตนั้นก็ต้องเอาอารมณ์ในอดีตชาติหรือเอาอารมณ์ในปฏิสนธิขณะเป็นอารมณ์จะต้องมีกรรมอารมณ์หรือไม่ก็มีคติอารมณ์พูดง่ายๆว่าจะต้องถือเอาอารมณ์ในขณะปฏิสนธิเป็นอารมณ์ของจิตจิตจะว่างจากอารมณ์ใดๆเลยมีไม่ได้นอกจากว่างจากอารมณ์บางเหล่าแต่ไปคว้าอารมณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าผู้ที่ได้ฌานจิตก็ย่อมว่างจากปริยุทธานะกิเลสอันเป็นกิเลสชั้นกลางแต่ว่าอนุสัยกิเลสยังมีอยู่อย่างน้อยจิตก็ยังถือเอาอารมณ์ในฌานนั่นแหละเช่นกสิณนิมิตเป็นอารมณ์ผู้ที่ได้อรูปฌานจิตว่างจากกามอารมณ์ทั้งหมดแต่ในขณะนั้นก็ต้องเอาอารมณ์ที่เป็นอรูปฌานที่ตัวได้ฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นอารมณ์ผู้ที่มีโลกุตระเป็นอารมณ์ผู้นั้นก็เอานิพพานเป็นอารมณ์โลกุตระธรรมเป็นอารมณ์ก็เอานิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าจิตแล้วจะเรียกว่าว่างจากอารมณ์หรือว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิงได้อาการที่จิตว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เป็นจิตของพระอรหันต์แต่ขณะนั้นน่ะเป็นจิตของพระอรหันต์แล้วก็เกิดขึ้นเพียงชั่วแห่งมรรคจิตผลจิตต่อไปจิตของพระอรหันต์นั้นก็เป็นกิริยาจิตหมดต้องลงสู่ภูมิกามาวจรบ้างรูปาวจรบ้างอรูปาวจรบ้างแต่ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีอนุสัยหากว่าถือเอากามะเป็นอารมณ์ก็ได้อรูปเป็นอารมณ์ก็ได้อรูปเป็นอารมณ์ก็ได้หากจิตในขณะนั้นเราไม่เรียกว่ากามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตเราไม่เรียกอย่างนั้นเราเรียกกันว่ากิริยาจิตเพราะว่าถ้าอรหันต์ท่านถือเอาอารมณ์อย่างมันปุถุชนถือแต่ปุถุชนถือเอาอารมณ์เหล่านั้นด้วยฉันทราคะถ้าอรหันต์ท่านถือเอาอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่มีฉันทราคะนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างอารมณ์ของพระอริยเจ้ากับของปุถุชนแตกต่างกันแต่พระอริยเจ้าก็เห็นอย่างปุถุชนเห็นรู้อย่างปุถุชนรู้ลิ้มรสอย่างปุถุชนลิ้มรสส ัมผัสอย่างปุถุชนสัมผัสเสพอารมณ์ทางใจอย่างปุถุชนเสพข้อแตกต่างจากปุถุชนก็ตรงที่ว่าในใจของพระอริยะเจ้านั้นไม่มีฉันทราคะคือความพอใจความติดใจความเสน่หาในอารมณ์นั้นๆผิดกับปุถุชนปุถุชนเสพอารมณ์ใดๆแล้วก็ติดใจพอใจหรือถ้าเสพที่เป็นปฏิฆาพาอารมณ์ที่เป็นปฏิฆะไม่พอใจก็พยายามปัดเป่าออกไปเพื่อที่จะลิ้นรนไปสู่อารมณ์ที่ชอบใจพูดง่ายๆว่ายังมีความกระวนกระวายแสดิ้นพระอารมณ์อันหนึ่งแสดิ้นไปหาอารมณ์อีกอันหนึ่งแต่ของพระอริยบุคคลนั้นไม่มีอาการแสดิ้นอย่างนั้นต่างกันเพียงแค่นี้เพราะนั้นมติของนิกายเถรวาทคำว่าจิตว่างจึงหมายถึงว่างจากอารมณ์บางเหล่าไม่ใช่ว่าว่างทั้งหมดไม่ใช่ว่างจนไม่มีอะไรเลยไม่ใช่งั้นว่างจากอารมณ์บางเหล่าเท่านั้นเองนะส่วนอีกนิกายหนึ่งในทางมหายานคือนิกายเซนนิกายเซนก็ถือแบบนิกายโยคาจาระไอเดียดิซึ่งไกลๆถือว่าจิตนั้นว่างจากอารมณ์เด็ดขาดได้ไม่มีเลยธรรมชาติจิตเดิมบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเลยกิเลสเป็นของจับภายหลังเข้ามาจับจิตธาตุเดิมจิตเดิมแท้เป็นของบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเลยแม้แต่นิดนึงเป็นพุทธะเป็นความจริงเป็นภูตะแต่ว่าเป็นของว่างเปล่าจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงผู้ใดสามารถยังจิตให้ปลอดจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงได้ผู้นั้นก็บรรลุถึงพุทธะคติอย่างนี้เป็นคติของนิกายเซนซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของมหายานเป็นนิกายหนึ่งของมหายานเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นในทางทัศนะในตีความหมายคำว่าว่างของบรรดาเกจิอาจารย์แตกต่างกันเช่นนี้ข้อโต้แย้งถึงมีเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเป็นนักศึกษาเข้าใจพุทธศาสนาทุกลัทธิทุกนิกายทุกแขนงปรัชญาแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาโต้แย้งกับใครเลยเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อมติอย่างนี้เป็นของนิกายเซนนะมติอย่างนี้เป็นนิกายเถรวาทนะมติอย่างนี้เป็นนิกายมาธยมิกนะนิกายมติอย่างนี้เป็นนิกายเถรวาทสีวาทนะเราชี้ไปสู่จุดเดิมที่มาของแต่ละวาทะได้แล้วไม่ต้องโต้กันไม่ต้องโต้เพราะว่าวาทะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่คำอรรถาธิบายขยายความพุทธมติเป็นคำตีความพุทธมติของบรรดาเกจิอาจารย์ภายหลังที่ศึกษาพุทธวจนะแล้วต่างอาจารย์ก็ต่างแต่งขยายความตีความอธิบายออกมาอุปมาคล้ายๆว่าเรียนกฎหมายมาเล่มเดียวกันแต่ทนายโจทก์ตีความกฎหมายข้อนี้ไปอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทนายจำเลยก็ตีความกฎหมายข้อนี้ไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของจำเลยแล้วก็ศาลก็ตีความกฎหมายข้อนี้ไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ความยุติธรรมทั้ง3ฝ่ายก็เรียนกฎหมายเล่มเดียวกันครูเดียวกันวิทยาลัยเดียวกันแต่ทำไมเกิดตีความแตกต่างกันได้ล่ะนี่เป็นมติของเกจิอาจารย์ชั้นใดเรื่องธรรมะก็เหมือนกันการศึกษาธรรมะการที่ศาสนามีลัทธินิกายต่างๆออกมาก็เกิดจากการตีความของบรรดาเกจิอาจารย์รุ่นหลังนี่แหละขยายความเอาตีความเอาเพราะฉะนั้นนักศึกษาชาวพุทธจึงจะต้องมีใจกว้างขวางพอที่จะรับฟังมติต่างๆของอาจารย์เหล่านี้โดยอย่าพึ่งไปผูกพันกับมติใดมติหนึ่งแล้วก็ไตรตรองช่างด้วยโยนิโสมนสิการเห็นว่ามติใดที่มากด้วยเหตุผลเราก็รับปฏิบัติตามมตินั้นก็เป็นใช่ได้นี่เป็นเรื่องสุญญตาในวันนี้เขาจบเรื่องสุญญตาเพียงเท่านี้ครับท่านผู้หนึ่งถามบอกว่าสุญญตากับนิพพานน่ะเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าไม่คำเดียวกันหรอกครับนิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นคำที่ศูนย์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายแล้วสุญญตาเป็นคล้ายๆกับจะเป็นคุณลักษณะของนิพพานนิพพานว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายว่างจากกิเลสเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำอธิบายหรือคุณสมบัติของนิพพานในที่สุญญตากับนิพพานอีกในหนึ่งถ้าจะถือตามมติของนิกายมาธยมิกสุญญตากับนิพพานอันเดียวกันนิกายมาธยมิกสุญญตากับนิพพานเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนาคารชุนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ผู้ตั้งนิกายมาธยมิกท่านจึงกล่าวบอกว่าโลกกับพระนิพพานน่ะไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองผู้ใดเห็นโลกแตกต่างจากพระนิพพานผู้นั้นไม่รู้จักนิพพานผู้ใดเห็นโลกเป็นนิพพานผู้นั้นก็ไม่รู้จักนิพพานโดยปรมัตถ์แล้วโลกกับนิพพานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันหรือไม่ใช่แตกต่างกันนี่ท่านว่างั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าโลกก็เป็นสุญญตาความดับโลกอันเป็นสภาพนิยตานั้น ป็นนิพพานนิพพานก็เป็นสุญญตาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นในตามนัยยะนิกายมาธยมิกนิพพานกับสุญญตาอันเดียวกันต้องว่าตามนัยยะของแต่ละนิกายแต่ถ้าว่าตามนัยยะของนิกายเถรวาทนิพพานไม่ใช่สุญญตาสุญญตาเป็นคุณสมบัติของนิพพานเพราะผู้ที่ถึงนิพพานแล้วย่อมว่างจากโลภโกรธหลงว่างจากเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าศูนย์น่ะศูนย์อย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงตัวนิพพานไม่มีนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจว่าคําว่าสุญญตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอันนี้สําคัญที่สุดอย่าไปได้ยินว่าพอเจอคําว่าศูนย์เนี่ยตาเราก็นึกถึงว่าไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะท่านใช้คําว่านัตถิตาไม่ใช้คําว่าสุญญตาอารมณ์ไหมนะครับไม่มีสิครับตัวนิพพานเลยมีอารมณ์นิพพานเนี่ยเป็นเพียงแต่เป็นอารมณ์ให้ใครกับคนอื่นเขาแต่ในตัวนิพพานเนี่ยไม่มีอารมณ์หรอกคุณผู้ที่ปฏิบัติถึงมรรคจิตผลจิตแล้วไม่ต้องถึงแค่โคตรภูจิตก็พอวิปัสสนาญาณ16ได้โคตรภูญาณแล้วท่านผู้นั้นก็หน่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ถูกให้คนอื่นเขาเอาไปเป็นอารมณ์ในตัวนิพพานเองนะไม่มีอารมณ์เข้าใจไหมฮะตัวนิพพานเองนะไม่ได้เป็นอารมณ์หรอกเพราะนิพพานเองไม่ใช่มีชีวิตจิตใจหรือไม่นิพพานไม่ใช่จิตจะได้พลอยมีอารมณ์กับเขาเปล่าแต่นิพพานเป็นสิ่งที่จะให้คนอื่นเขาเอาไปเป็นอารมณ์ตัวนิพพานนั่นเองแหละเป็นตัวอารมณ์สำหรับผู้ที่เขาจะเอาไปปฏิบัติเอาไปเป็นอารมณ์ธรรมติที่บอกว่าจิตเดิมว่างอยู่แล้วกิเลสเป็นของมาจากภายหลังหรือว่าจิตเดิมนั้นบริสุทธิ์มติอย่างนี้ไม่ใช่นิกายเถรวาทนิกายเซนมตินิกายเซนคุณนี่กลายเป็นสอนอย่างนี้หมดจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตเดิมแท้เป็นนิพพานจิตเดิมแท้นั้นว่างเปล่าจากกิเลสกิเลสต่างๆพึ่งมาก่อป่วยมาเป็นอคันตุกะแขกหน้าใหม่แปลกปลอมจอจอนเข้ามานี่กลายเป็นสอนอย่างนี้หลักเดิมของนี่กลายเป็นอ่ะเขาสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นมตินี้เราก็ต้องฉีกไปบอกว่าอ๋อผู้ใดว่าอย่างนี้ว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ว่างจากกิเลสมติวาทะอย่างนี้เป็นวาทะนี่กลายเป็นฝ่ายมหายานแต่ว่าถ้าวาทะของนิกายเถรวาทแล้วคำว่าจิตเดิมแท้ไม่มีไม่เจอในบาลีเลยไอ้คำว่าเดิมเนี่ยเวลาคนแปลภาษาไทยเติมมาเองนะคำว่าเดิมประพัทธรมีดังพิกเวจิตตังดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตนี้ประพัทสอนไม่มีคำว่าเดิมไม่มีในบาลีหาคำว่าเดิมไม่เจอตอนนี้นักเลงที่แปลภาษาบาลีนักเลงบาลีที่แปลบาลีเป็นไทยเนี่ยไปคว้าคำว่าเดิมมาจากไหนก็ไม่รู้มาใส่เข้าไปจึงได้หลงผิดกันเข้าพกเข้าโรงเป็นการใหญ่ไม่รู้เรื่องเขาบอกเดินมาเองนี่นะไปถามนักเรียนไวยากรณ์บาลีทั้งหลายก็ได้ว่าคำว่าพระพัทธรังมีดังจิตตังที่กเวเนี่ยคำว่าเดิมอยู่ที่ไหนไหนสับแล้วว่าเดิมมีไหมไม่มีเพราะนั้นคำว่าเดิมเนี่ยผู้แปลใส่เข้ามาเองจิตเดิมแล้วมีนั้นเพราะมีคำว่าแท้เข้ามาอีกในบาลีไม่มีคำว่าแท้มาจากไหนเลยไม่มีเลยเดิมแท้ของคำนี้ไม่มีในบาลีถ้าจะมีก็มีเฉพาะในนิกายเซนแหละนิกายเซนเขาว่างั้นจริงๆว่าจิตเดิมแท้จริงๆเขาเรียกว่าปึงแต่ภาษาจีนเรียกว่าปึงแต่ขุกแสเรียกเนี่ยไอ้ปึ้งนี่แปลว่าเดิมแสคือสภาวะดั้งเดิมหรือปึงซิมเกี้ยงจื่อปึงซิมเหมาะกะจื่อปึงแสภาษาจีนนะเกี้ยงจื่อปึงซิมแปลว่าเห็นจิตเดิมของตัวเองกะจื่อปึงแสตัดสรู้ในภาวะดั้งเดิมของตัวเองนี่มีคำว่าเดิมแท้ละว่านี่กลายเป็นภาคจีนเลยคำว่าเดิมแท้ 100% แต่ว่านี่กลายเทระว่าภาคบาลีคำว่าเดิมแท้ไม่มีประพัดสอนแปลว่าผุดผ่องหรือรัศมีเพราะฉะนั้นคำนี้จะแปลว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตนี้มันผ่องใสจิตนี้มันผุดผ่องแปลงี้จิตนี้มันผ่องใสจิตนี้มันผุดผ่องจิตนี้มีแสงประพัดสอนนี่แปลงี้แปลว่าผุดผ่องมีแสงในตัวผ่องใสนี่ไอ้คำว่าผุดผ่องกับผ่องใสเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีกิเลสนะไม่ได้หมายอย่างนั้นเลยแล้วตอนนี้วิเคราะห์พุทธภาษิตต่อไปว่าที่คุณเฝ้ามองไปน่ะเพราะอาคันตุกะกิเลสจรมาอาคันตุกะกิเลสอาคันตุกะกิเลสคืออะไรอุปกิเลส16ในอุปกิเลส16นี้ไม่มีคำว่าอวิชชาไปดูให้ดีครับในวัตถุปมาสูตรบาลีมัชฌิมนิกายท่านแสดงลักษณะอุปกิเลส16แกงไว้เป็นข้อๆทีเดียวในนั้นไม่มีอวิชชานั่นก็คือแสดงว่าจิตพัฒน์สอนน่ะมีอวิชชาอยู่ที่ว่าผ่องใสน่ะคือผ่องใสเพียงแต่ว่าไม่มีอุปกิเลส16เท่านั้นเอง แต่หาได้หมายความว่าจะไม่มีอวิชชาไปด้วยหาไม่ได้เพราะในอุปกิเลส16นั้นไม่มีคำว่าอวิชชาในนั้นเลยนั่นก็คือแปลว่าในจิตภัทสอนนั่นแหละยังมีอวิชชาอยู่แต่ที่ว่าที่เรียกว่าภัทสอนหรือผุดทองน่ะเพราะไม่มีอุปกิเลส16อุปกิเลส16ถ้าจะย่อแล้วก็ได้กับนิวรณ์5นี่แหละอยู่ในหมู่นิวรณ์5ย่อทั้ง16ข้อลงไปแล้วรวมอยู่ในนิวรณ์5พูดง่ายๆอยู่ในกามฉันทะพยาบาทะอุทจักกุกุจจะนี่วิจิกิจฉานี่ประเภทนี้อยู่ในนิวรณ์5นิวรณ์5นั้นน่ะเป็นเพียงแต่ทำใจให้ผ่องใสเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพุทธภาษิตจึงมีทั่วไปบอกว่าพอที่สุดได้บรรเทนถึงปฐมฌานจิตผ่องใสในภายในใช้คำนี้ทีเดียวปฐมฌานก็จิตผ่องใสแล้วทุติยฌานก็ผ่องใสในภายในกระทั่งถึงจตุตถฌานผ่องใสในภายในทั้งนั้นนี่แหละจิตประภัสสอนเพราะนั้นจิตประภัสสอนน่ะเล็งเอาก็ได้แก่ภูมิธรรมตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนี่แหละเป็นจิตประภัสสอนเนี่ยเอาแค่นี้เองไม่ได้หมายความว่าจิตน่ะเป็นนิพพานเลยไม่มีกิเลสอวิชชาก็ไม่มีแล้วในขณะนั้นเปล่าอุปกิเลส16ไม่มีอวิชชาสงเคราะห์เข้าไปเลยแม้แต่ข้อเดียวนี่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกว่าอาวาทนิกายให้มาพูดถ้าว่าวาทะนิกายเซนไม่เถียงเป็นจริงตามนั้นว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตคือนิพพานจิตเดิมแท้ไม่มีกิเลสเป็นของแปลกปลอมเข้ามาภายหลังจิตเดิมแท้เป็นของว่างนี่ว่าตามนิกายเซนถูกต้อง 100% ตามนิกายเซนแต่ถ้าจะว่าตามนิกายเถรวาทแล้วผิดนิกายเถรวาทไม่ได้สอนอย่างนี้เถรวาทสอนตามนัยยะผมก็ต้องถือตามเถรวาทสิครับผมเห็นตามนิกายเถรวาทเพราะผมถือว่าธรรมะในนิกายเถรวาทน่ะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์กว่าธรรมะนิกายอื่นเพราะว่านิกายเถรวาทเป็นนิกายอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟในพุทธศาสนาจึงพยายามจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและหลักธรรมะโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับการเวลามากนะไม่ใช่ว่าหมายความว่าธรรมะในเถรวาทหรือประเพณีในเถรวาทจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะมีเหมือนกันแต่มีน้อยพยายามรักษาของเดิมไว้ไม่กล้าไปแตะต้องไปเพิ่มเติมไปขยายความอะไรมากๆไม่กล้าเราก็ต้องถือตามเถรวาทใช่ถ้าจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วก็พระอรหันต์ก็กลับเป็นบุตุชนได้สิอ้าวถ้าจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วก็ว่าตามเถรวาทใช่ไหมฮะพระอรหันต์ก็กลายเป็นบุตุชนได้สิไปก็เสื่อมอรหันต์ผลก็เสื่อมกลายเป็นบุตุชนก็บริสุทธิ์แล้วทำไมยังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไอ้จิตเดิมบริสุทธิ์นะไม่มีในพุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่เคยสอนว่าจิตเดิมบริสุทธิ์คำว่าจิตเดิมไม่มีในนิกายเถรวาทคำว่าเดิมไม่พบไม่มีเลยแม้แต่คำว่าเดิมยังหาไม่เจอแล้วคำว่าเดิมอ่ะตามนิกายเถรวาทนะมีแต่คำว่าจิตประพัดสอนจิตนี้มีเป็นธรรมชาติผ่องใสนะถูกไหมแค่นี้เองอ่ะมันมีคำว่าเดิมเข้ามาแท้สองคำนี้ไม่มีบาลีตอนนี้ไปให้นักพยากรณ์บาลีแปลงไงก็ไม่เจอคำว่าเดิมคำว่าแท้ออกมาได้เลยไม่มีเลยไม่มีแล้วเรามาคิดกันง่ายๆว่าถ้ามันเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วทำไมให้กิเลสมันจับล่ะอ้าวมาเพราะยังมีอวิชชาก็ยังนับว่ามีอวิชชาก็แปลว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ซึ่งยับว่ายังมีอวิชชาอยู่นั่นก็คือว่าไอ้คำว่าเดิมแท้มันไม่มีแล้วเพราะยังรับว่ามีอวิชชาอยู่จึงปล่อยให้กิเลสเข้ามาจับใช่ไหมคล้ายๆว่าไอ้กิเลสที่เข้ามาอาคันตุกะกิเลสอ่ะกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบน่ะเป็นแขกแปลกหน้าพระพุทธองค์ใช้คำว่าอาคันตุกะกิเลสโซแขกที่จรมากิเลสที่จรมาทีเดียวถ้าเจ้าบ้านเป็นคนรู้เท่าทันไอ้พวกนี้ว่าไอ้พวกนี้เป็นโจรแล้วเจ้าบ้านจะยอมรับหรือนี่เพราะไม่รู้เท่าทันไม่รับเขาเข้ามาใช่ไหมยังให้เขามาเครือบงำใช่ไหมนั่นแสดงว่าเจ้าบ้านยังโง่ก็คือว่ายังมีอวิชชาตัวเองในพื้นเดิมจะเป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้ตามตรรกะในตามตรรกะในหลักของตรรกะและคิดอย่างหลักของตรรกวิทยาอย่างแค่ลอยอีกประจับเพราะนั้นวาทะของนิกายเถรวาทจึงเป็นรู้สึกว่าบริสุทธิ์ดั้งเดิมมากกว่าเพราะธรรมะในนิกายเถรวาทนี้เราพยายามเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่คอนเซอร์เวทีฟเดียธรรมะในเถรวาทในสายตานิกายอื่นเห็นพวกเถรวาทว่าเป็นพวกจารีตนิยมไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับการเวลาเลยเพราะเหตุนี้เราถึงรักษาธรรมะส่วนใหญ่ให้บริสุทธิ์ของพุทธองค์ไว้ได้ส่วนธรรมะต่างๆนานานิกายที่แยกจากเถรวาทออกไปนั้นเ าเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอธิบายตามมติเกจิอาจารย์แล้วก็สาวกก็เชื่อตามคำอธิบายของเกจิอาจารย์แยกย้ายเป็นนิกายต่างๆกันออกไปเราก็ไม่ได้คัดค้านเขาไม่ใช่ว่าจะถือเอาคติเถรวาทแล้วไปหักรามหักโค่นเขาก็ผิดนะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันต่างคนต่างทัศนะต่างนิกายไปก็ท่านก็ประกาศนิกายท่านผมก็ประกาศนิกายผมแต่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่วิวาทะนิกายนั่นนี่วิวาทะนิกายนี้เพราะนั้นใครจะมาตั้งปัญหาถามว่าอย่างนี้ถูกไม่ถูกเราต้องย้อนถามเขาก่อนว่าเอานิกายไหนเอานิกายไหนถ้านิกายนี้ก็ว่าอย่างนี้นิกายโน้นก็ว่าอย่างโน้นล่ะแล้วคุณจะเชื่อนิกายไหนก็ตามใจของเราก็ว่ากลางๆนี่แหละใช่มีจิตโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้ตามมติของอภิธรรมในนิกายเถรวาทหาต้องจำกัดลงไปอีกแหละครับมีอยู่ก่อนกับจิตกระทบอารมณ์เป็นอนุสัยกิเลสขณะที่กระทบกับอารมณ์น่ะเป็นปริยุทธานะกิเลสกับวีติกมะกิเลสกิเลสที่สามชั้นนี่คุณอนุสัยกิเลสน่ะมีมากับจิตพร้อมกันเลยจะว่าใครเกิดก่อนใครเกิดหลังไม่ได้มีมาคู่พร้อมกันเลยคู่มาพร้อมกันเลยนะคุณไอ้ที่มากระทบกับอารมณ์เกิดกิเลสน่ะเป็นกิเลสอย่างกลางกับอย่างละอย่างหยาบอย่างละเอียดน่ะมีมาพร้อมคู่กันตั้งแต่อ่อนแต่ออตั้งแต่ปุเรชาตินับไม่ถ้วนเกิดพร้อมหน้ากันมาจุงแขนกันมาเลยไม่เที่ยงสิก็จิตยังไม่เที่ยงแล้วกิเลสจะเป็นของเที่ยงได้ไงมันก็กิเลสจิตเกิดมันก็เกิดตามจิตจิตดับแล้วก็ดับตามจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันของคู่กันนี่จิตจะเกิดด้วยไม่มีอารมณ์ด้วยลำพังของจิตน่ะไม่ได้จิตของมันอ่ะมันถือเอาถ้ามันไม่มีเลยนะมันต้องถือเอาอารมณ์ในปุเรชาติเป็นอารมณ์ในชาตินี้มันเอาอารมณ์ปัจจุบันในภวังค์น่ะภวังคจิตต้องเอาอารมณ์ในปฏิสนธิขณะเป็นอารมณ์มันอยู่ในลำพังมันก็เอาอารมณ์ในปฏิสนธิขณะเป็นอารมณ์อ๋อไอ้นี่น่ะนี่ท่านแสดงโดยหลักปัจจุบันนะอัตถาคุณต้องแบ่งอัตถา3อตีตอัตถาอวิชชาสังขารในอตีตอัตถาแล้วก็ตั้งแต่วิญญาณนามรูปสลายชนะผัสสะเวทนาตัณหาเป็นปัจจุบันอัตถาซึ่งจะยังผลให้เกิดภวะปัจจยาชาติโน่นเป็นอนาคตอัตถาคุณต้องแบ่งอดีตอนาคตปัจจุบันสิไอ้ที่ว่าผัสสะกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหานี่แสดงปัจจุบันอัตถาหมายถึงรับเอากิเลสปัจจุบันซึ่งจะก่อผลให้ส่งไปเป็นอนุสัยในพื้นสันดานของจิตต่อไปในอนาคตแต่ไม่ได้คุณอย่าไปปฏิเสธอดีตสิอดีตเขามีมาแล้วอวิชชาสังขารถ้าไม่มีอวิชชาสังขารจากอดีตแล้ววิญญาณชาตินี้ก็มีไม่ได้ปฏิสนธิวิญญาณก็มีไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องแยกประเด็นว่าอะไรเป็นอติจัตถาอะไรเป็นปัจจุบันอัตถาอะไรเป็นอนาคตอัตถาไม่งั้นท่านจะแยกเป็น3ข่วง3เปราะทำไมล่ะเรื่องของภวจักรเนี่ยแบ่งเป็น3การอดีตการปัจจุบันการอนาคตการที่คุณว่านี่คุณว่าปัจจุบันการโดยลืมอดีตได้เปล่าอาวิชชาที่อยู่อดีตนะเราไม่ใช่ไปดับถึงอดีตอาวิชชาไม่ใช่อยู่อดีตแล้วก็อยู่เงียบเฉพาะอดีตนะมันก็ตามมาในใจเราตลอดถึงปัจจุบันแหละไม่ใช่ว่าอาวิชชาแกไปอยู่ในห้องขังแล้วแกไว้ก่อนแล้วมาทำงานนอกห้องแล้วเวลาจะดับต้องไปขัดประตูห้องดับมันก้าวถ้าอย่างนั้นละอาวิชชาก็ไม่ว่าถูกไปสิหยิบยกออกจากใจได้ไปฝากใครไว้ก็ได้ไปฝากโรงรับจำนำรับจำนำอวิชชาไว้ก่อนก็ได้ไม่ใช่มันติดอยู่ในอารมณ์ในใจของเรานี่แหละพูดง่ายๆว่าอวิชชาน่ะเป็นพื้นเพของอารมณ์ของใจเลยแม้ในขณะที่ใจผ่องใสอย่างคำว่าประพัดสอนเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีอยู่ถ้าไม่มีอยู่แล้วก็มันจะไม่ปล่อยให้กิเลสจองเข้ามาถึงได้หรอกคุณที่มันยอมให้กิเลสจองเข้ามาได้นั่นแสดงว่ามันยังมีอวิชชาเป็นพื้นเพอยู่มันถึงโง่พอที่จะเปิดประตูรับกิเลสให้เข้ามาว่าเข้ามารับเข้ามานี่ใช่ร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่ทุกคนก็ร้อนแต่ร้อนมีสองแบบนะร้อนออกมาข้างนอกอย่างหนึ่งกับร้อนเป็นไฟสุมขอนอย่างหนึ่งไอ้อนุสัยกิเลสน่ะเหมือนกับไฟที่ถูกที่เท่ากลบดูประหนึ่งว่าเย็นดูประหนึ่งว่าดับแล้วแต่พอเสียที่เท่าเอาปากเป่าก็คุเนี่ยชั้นใดกิเลสที่แฝงในใจเราก็เหมือนกันเราอาจกำลังหัวเราะด้วยความชื่นบานเราอาจจะทำฌานสมาบัติด้วยความสงบแต่นั่นแหละก็ยังถูกกิเลสเผาอยู่แต่มันเป็นการอาการเผาอย่างเผาปราณีเผาโดยที่เราไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแม้แต่พวกพรหม ก็ยังถูกไฟเผามีตะบะสูงๆอย่างนั้นน่ะคุณคิดดูสิไม่ใช่ว่าไอ้ร้อนนี่ต้องแสดงอาการโกนกระวายออกมาจริงๆว่าร้อนเพราะกิเลสไม่ใช่ไฟเย็นไงไฟเย็นเผาน่ะไอ้ร้อนทุรนทุรายที่คุณว่านี่นะคุณไปเพ่งอาการร้อนใจร้อนกายข้างนอกร้อนแบบนี้นะร้อนจากกิเลสชั้นหยาบคือเป็นพวกวิจิกมะและก็พวกปริยุทธานะได้แก่นิวรณ์ฮะกิเลสร้อนอย่างชนิดชั้นหยาบไปชั้นกลางเนี่ยเราไม่ได้มีอยู่กันเป็นประจำทุกคนหรอกมีเป็นพักๆอย่างเราเนี่ยเวลาโกรธเราก็ไม่ใช่โกรธตลอด24ชั่วโมงก็มั่งมีบางเวลาใจคอผ่องใสบางเวลาร้องไห้บางเวลาหัวเราะสลับกันเพราะเราอย่างนี้ที่เราจึงเป็นหลักอนุมานได้ว่าในขณะที่เราใจคอผ่องใสโดยว่างจากกิเลสบางเหล่าได้เรายังมีความสุขเพียงนี้เลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ล่ะถ้าเราสามารถคุยไอ้กิเลสอาสวะปัญหาที่อยู่ในพื้นเพของใจออกหมดน่ะเราจะ